ஹலோ
ஹலோ,
ஹலோ நோக்தான்.
சமச்சாங்?
சிலரி கிடாய் கேட்டு ஐடியா தோக்கா dekat Segamat Johor.
ஓகே.
Boleh cakap ni nombor Encik Rozan bin Sulaiman ke?
Ah, ni saya.
Okay, saya nak buat pemesanan sebentar, boleh ya?
Ah, boleh.
Boleh saya tahu alamat rumah Encik yang sekarang?
Sekarang.
Sekarang.
Yang sekarang
Ya,
Lo 2236A, Lorong
betul.
Senoyong,
Nombor
Kampung
236
A.
apa? A.
36A.
Okey, jap ya. 2236
A.
dash A ke atau A
A
saja?
A A saja.
A saja, okey.
Lorong Senoyong,
Mm-hmm.
Kampung Padang Sarjana,
Mm-hmm.
221100, 221100, Permaisuri, Terengganu.
Green. Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Apps Controller Manager.
Apps Control Manager.
Ya.
Jadi Encik bahagian buat apa ya?
Bahagian engineering. Kita kawal selia apps. Apps syarikat.
Nama company tu Rodcare M Sdn Bhd ya?
Rodcare Malaysia Sdn Bhd.
Jadi company Encik kerja bawah company tu kan dah berapa lama ya?
25 tahun.
Jadi boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja ni?
87 dan 1.
Dan 1, okey.
Jalan Kapur Pandan.
Mm-hmm.
55100.
Mm-hmm.
Kuala Lumpur.
Oh, jadi tempat kerja Encik ni dekat KL ya?
Ya, saya.
Oh, tapi Encik tinggal dekat Terengganu.
Terengganu rumah. Rumah saya. Rumah si.
Sementara KL, dekat rumah sewa ya, kiranya.
Mana?
Yang dekat yang, KL tu.
Ya. Bila sewa ya.
Okay, jadi boleh saya tahu nombor ofis ni yang 03 ke? Yang Encik bagi?
03. 9285-2257 lah. Tidak saya lah.
Nombor ofis untuk KM Sdn Bhd.
Ya.
Okay, sekarang ofis buka lagi ke?
Ya.
Kalau ikutkan buka lagi.
Buka lagi eh? Okay.
Sebab saya cuti ni.
Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik, kasar dengan bersih?
74. Kasar.
Itu kasar ya?
44 tu kan.
Okay.
Dia punya yang net ni.
Masih dalam 44.
Okay.
Jadi angka gaji masuk bank apa ya?
RSB.
Okay. Nanti minta Encik inform goreng tu, Puan Rohani,
isteri ke? Ada. Cakap dengan dia ke?
Tak, kita nak call dia kejap lagi. Minta dia angkat call lah.
Okey.
Lepas tu dengan lagi seorang yang Cik Ratna Raudan ni siapa ya?
Itu anak saya.
Nak
pakai dua goreng tu ke?
Tak, kita nak buat pengesahan orang rujukan.
Dia ada sini ya?
Ada telefon dia lah, kita nak call dia kejap.
Okey. Okey. Baik, terima kasih.